Новини Радіо Свобода.
19:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Військовий апеляційний суд ВМС України закрив справу про вибухи на арсеналі у Лозовій. Як повідомив Радіо Свобода суддя Володимир Нефьодов, суд задовольнив прохання підсудного командира військової частини Андрія Полякова про амністію, врахувавши те, що він є учасником бойових дій і виховує неповнолітню дитину.
Оскільки
він є учасником бойових дій і на його утриманні перебуває неповнолітня дочка, це стало підставою для застосування амністії. Тому суд відповідно до закону зобов'язаний був. Ми іншого рішення не могли ухвалити. Застосували амністію, тобто звільнили від кримінальної відповідальності та припинили кримінальну справу.
І прекратили уголовне діло.
Закон про амністію Верховна Рада ухвалила у грудні минулого року. На його підставі в березні цього року суд амністував ще одного звинуваченого у цій справі – головного інженера військової частини підполковника Олександра Заїку, який також виховує неповнолітню дитину. Наслідок пожежі у серпні минулого року на 61-му арсеналі Південного оперативного командування сухопутних військ здетонували боєприпаси. На момент інциденту на складі зберігалося майже 100 тисяч тонн боєприпасів, 60% з яких вибухнули. Голова правління «Нафтогазу України» Олег Дубина заявляє, що формула розрахунку вартості газу підлягає обговоренню і коригуванню для оптимізації ціни на газ для України. Водночас НАК поки що не отримав відповіді на свої пропозиції з боку російського «Газпрому» і продовжує переговорний процес, цитує прес-центр українського держхолдингу Дубину. Щодо ціни російського газу, на перший квартал наступного року Дубина заявив, що вона ще не порахована і буде відома у другій декаді грудня.
На сьогоднішній день ми ще ціни на перший квартал не маємо. Ми будемо її мати офіційно десь там друга половина грудня. Коли отримаємо ціну на газ фактично на 2010 рік, тоді по формулі ми отримаємо і ціну транзиту нашої роботи.
Президент Віктор Ющенко називає бездарними і безперспективними газові контракти, підписані Україною і Росією у січні минулого року. Сьогодні в Донецьку, виступаючи на форумі Конгресу української інтелігенції, глава держави заявив, що політика, яку проводить уряд, загрожує національним інтересам України, і це насамперед стосується газових угод. Президент вкотре обурився тим, що Росія майже втричі підняла для України ціну на газ, тоді як ціна на транзит газу залишилась незмінною. Конституційний суд визнав неконституційним закон про організацію і порядок діяльності Верховної Ради та регламент парламенту. Відповідно до рішення КСУ, закон та регламент втрачають чинність із дня ухвалення цього рішення. Рішення у справі за конституційним поданням президента України щодо відповідності цих документів Конституції ухвалили 26 листопада. Автор клопотання наголошує, що при ухваленні закону була порушена процедура ухвалення і набрання чинності законом, передбачена Конституцією, а саме діючий голова парламенту, не підписавши закон для офіційного оприлюднення, опублікував його за підписом попереднього голови парламенту. Двоє невідомих облили червоною фарбою пам'ятник Володимиру Леніну на бульварі Шевченка в Києві. Під час урочистої церемонії відкриття відреставрованого пам'ятника чоловіки кинули пакети з фарбою у монумент і влучили в нижню частину пам'ятника трохи нижче за напис «Ленін». Після цього чоловіків затримали, однак перед цим їх побили учасники церемонії відкриття пам'ятника.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу назвав імена кандидатів на 27 посад у новому складі комісії вищого виконавчого органу влади Євросоюзу. У складі комісії будуть представлені всі держави ЄС. Європарламент голосуватиме за новий склад Європейської комісії у січні. Президент Афганістану Хамід Карзай закликав талібів та інших ісламістських повстанців, що діють на території країни, почати мирні переговори із владою. Виступаючи сьогодні із нагоди релігійного свята Ейд-аль-Адха, Карзай заявив, що члени збройних угруповань повинні скласти зброю, щоб брати участь у відновленні країни.
Зараз, коли ми святкуємо Ейд-аль-Адха, я ще раз закликаю наших братів із рухів Талібан, Хезб-уль-Ісламі, всіх, хто підняв зброю проти власної країни, повернутися до своїх сімей в ім'я миру, стабільності та процвітання Афганістану.
Раніше лідер руху Талібан Мула Мухаммад Ос-Омар закликав громадян Афганістану не вести переговорів із владою, якщо такі переговори не передбачають виходу іноземних військ із країни. На сесії Міжнародного агентства з атомної енергії у Відні вперше за понад 3 роки ухвалили резолюцію із різкою критикою Ірану у зв'язку з його ядерною програмою. На підтримку резолюції висловилися 25 держав із 35, у тому числі всі постійні члени Ради безпеки ООН. В документі міститься низка вимог до Тегерана – закрити новий завод зі збагачення урану, пояснити мету його спорудження і підтвердити відсутність планів будівництва нових ядерних об'єктів. І це всі новини. Далі слухайте у повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Це «Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії сьогодні журналісти, оскільки п'ятниця, а це наш прес-журналістський клуб. Олександр Харченко, головний редактор агенції «Уніан». Добрий день.
Добрий день.
Та Іван Капсимон, редактор відділу політики газети «День».
Добрий день.
Вітаю вас. І говоритимемо ми сьогодні про тиждень, що минає. Він виявився багатим на події. Тут тобі відзначення річниці Майдану і презентації передвиборчих програм, і позачергове засідання Верховної Ради, і візит в Україну президента Литви, і нові газові домовленості, не кажучи вже про завершення карантину. Безумовно, хтось до цього переліку додасть ще щось важливе. Ми ж спробуємо проаналізувати, про що цього тижня писали ЗМІ, до на що звертали найбільшу увагу, що виходило на перші шпальти газет. Можливо, що вийде на в завтрашніх газетах. Сьогоднішній день, от, як, ну, мені видається, що найважливішими цього тижня були одні теми. Можливо, вам якісь інші. Що б виділили ви, Олександре?
Ну, безумовно, це нові газові домовленості, це події навколо епідемії грипу чи імітації епідемії, як дехто вважає. Це президентська кампанія виборча, в якій не було таких якихось фіксованих подій, але хід цієї кампанії, безумовно, впливає на долю, на майбутнє країни, тому тут кожен тиждень важливий.
Ви, Іване?
Ну, я згоден з своїм колегою. Я би до цього переліку додав ще Голодомор, чергові річниці 76-ї роковини Голодомору. Ну, крім цього, думаю, що якщо буде час, ми трошки торкнемося теми про сьогоднішню подію, яка сталася в Києві. Це встановлення, знову ж таки, пам'ятка Леніну і події, які відбулися навколо цього.
Швидше відкриття відреставрованого пам'ятника Леніну. Так. І, очевидно, варто було б, оскільки це додало таких собі фарб у передвиборчу кампанію нинішню, і додало, на жаль, фарб як різнокольорових, в плані того, що пам'ятник було залито білою і червоною фарбою, так само і додало це фарб не зовсім приємних, в тому сенсі, що постраждали люди, тому що фарба червона, вона такого самого кольору, як і людська кров, вона сьогодні пролилася.
Да, наш кореспондент, яка прийшла з цієї події, була шокована. Просто вона каже, що жорстоко досить було побито двох людей. І особливо її здивували, обурили дії міліції, яка, напевно, ці люди були неправі по відношенню до пам'ятника і до комуністів, які мають право на свій погляд, заливаючи його фарбою. Але те, що вона каже, що спостерігала, це коли ж людей жорстоко били, міліція спостерігала, потім ще доганяли, додавали, і міліція так само спостерігала. Ну, особисті враження в неї жахливі були просто. Але це такий зріз нашої дійсності, така картинка, в якій, от як у тій краплинки, дуже багато відобразилось.
Ваші кореспонденти так само були, чи сьогодні були на Бесарабці біля відкриття пам'ятника Леніну, чи сьогодні журналісти газети «День» більш задіяні на врученні премії імені Джейса Мейса?
Так, дійсно, сьогодні наші журналісти більше вони задіяні на премії вручення Джеймса Мейса, яке відбудеться о 16:30 сьогодні в Українському домі. І на Бесарабці нашого журналіста сьогодні не було. Але якщо я хочу зараз зупинитися якраз на врученні цієї премії, хочу сказати, що ця премія, вона сьогодні відбудеться церемонія вручення премії імені Джейса Мейса за публіцистику «Громадська позиція», тобто за кращу журналістську роботу, яка писалася про відродження історичної пам'яті України, зокрема про Голодомор 32-33 років. І якщо можна декілька слів, я скажу про Джеймса Мейса, про людину, яка за походженням своїм була індіанцем, американцем, але за духовністю своїм він був українцем. І його можна назвати навіть великим українцем, який один з перших в світі і в Україні відкрив правду про Голодомор і почав відкрито про це говорити тоді, коли ще ніхто про це не говорив. Навіть в Америці, в Україні, він приїхав спеціально в Україну і працював в газеті «День» 6 років і писав постійно правду про Голодомор. Наша газета навіть видала дві книги, присвячені Джеймсу Мейсу. Це «День і вічність Джеймса Мейса». Це перша книга 2005 року. І 2008 вийшла «Джеймс Мейс. Ваші мертві вибрали мене». А ще зараз започаткували премію, про яку я вже сказав, і з цього року будемо вперше вручати цю премію.
Ну, в наступні дні будемо говорити про те, хто став лауреатом цієї премії. Нагадаю, що це журналістський клуб. Ми сьогодні говоримо про підсумки тижня. Олександр хотів щось додати.
Я хотів би до цієї теми Голодомору, можливо, щоб потім вже не повертатися якраз. Ну, тут знов треба згадати газету «День». Я там з великим інтересом прочитав статтю, вірніше, з продовженням матеріалу професора Кульчицького, де мені здається, що цей матеріал такий етапний, дуже важливий для цієї проблематики, тому що автор намагається припинити ту істерію, яка навколо цієї теми існує з боку багатьох політичних сил, і намагається зрозуміти, чому нас не розуміють, скажімо, на Заході і в Росії. Чому, коли ми говоримо про Голодомор, що це був геноцид, це сприймається в штики. І він набір аргументів аналізує. Мені здається, що це дуже корисна справа, зрештою, перейти до такого незаполітизованого погляду, який, на жаль, часто в нас є. І проблема, зокрема, виникає з тим, що, скажімо, найбільше цю тему порушує президент, який, має, м'яко кажучи, невисокий рейтинг довіри, люди, багато хто йому не вірить, і тому тема нівелюється, а то і просто отримує негативний момент, і тому дуже добре, що науковці, такі люди, можуть спокійно про це говорити. Мені здається, дуже помітна така стаття, її варто прочитати.
ЗМІ писали про те, що Віра Іванівна сказала, що рейтинг у президента зростає, так що будемо далі бачити. Я ж нагадаю, що Олександр Харченко, головний редактор агенції «Уніан», та Іван Капсамун, редактор відділу політики газети «День», сьогодні у нас у журналістському прес-клубі, і ми говоримо про підсумки тижня, що минає.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви можете читати нас на сайті «Радіо Свобода», а можете телефонувати зараз, аби поставити запитання нашим гостям. 490-29-05, код Києва 044. Так, оскільки на початку програми ми визначили, що найголовнішими темами були такі дві на букву «Г» – газ і грип. Тобто відміна карантину і неявність, відсутність грошей на протигрипозні заходи, на заходи для щеплення і зміни до газових контрактів. З чого почнемо? З газу?
Напевне, з газу. Знаєте, дуже, напевне, є певний позитив у цих нових домовленостях чи додатках до домовленостей, як правильно сказати, що знімається якась невизначеність. Дамоклевий меч цей висів у вигляді штрафів гіпотетичних над нами, і він знімається. Добре, що встановлюється все-таки законтрактовуються ці обсяги, зниження обсягів поставок газу в Україну теж. Тут не варто тішити себе, напевно, ілюзіями, що це якийсь дуже такий жест доброї волі з боку Росії. Росія, «Газпром» переживає далеко не найліпші сьогодні часи, і щоб далі не підривати свою довіру перед Західною Європою, вона робить такий жест, нібито йдучи на зустріч Україні. Біда в тому, що ми, напевно, дуже небагато знаємо про суть всіх цих домовленостей і те, що стоїть ще за лаштунками.
Очевидно, ми про те, що стоїть за лаштунками, дізнаємося, як завжди, постфактум. Але експерти кажуть про те, що є якісь геополітичні домовленості.
Зараз ми можемо говорити про те, що ми бачимо, і воно лежить на поверхні. Тобто, можливо, є якісь домовленості там закулісні, але ми зараз про них можемо говорити лише з точки зору якихось догадок або припущень. А лежить у нас на поверхні те, що є певні доповнення, як сказав Олександр, до угод початку цього року. І ці угоди дійсно треба, це доповнення дійсно треба сказати, це є зміною. І позитивною зміною для України це однозначно. Я б навіть назвав це роботою над помилками з боку української сторони, тому що законтрактовувати на 2009 рік такий обсяг газу, який був законтрактований в цьому договорі, це було великою помилкою, тому тим паче в розгар економічної світової кризи. І треба було передбачити, що наші підприємці не будуть споживати стільки газу. Але ця помилка зараз виправлена. І ще одне, що я хотів додати.
Але вона виправлена лише на рік нинішній і рік наступний, а газові контракти підписані, здається, до 2019 року.
Ну, я думаю, що, як до цього казали, що буде багато проблем, і вони не домовляться, але вони ж зараз домовилися, і законтрактований газ зменшений, як і на наступний рік. Вони думають, що домовляться і надалі. І ще одне, що я хотів відмітити, ми ще не знаємо ціну на транзит, це дуже важливо для України, і ціну дійсно конкретно на газ.
Але ми знаємо, що вже за половину транзиту сплатили. Ми візьмемо запитання від радіослухача.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Добрий.
Я хотів би про ці 3G, значить, сказати. Значить, Голодомор. Конечно, из уст Ющенко это не звучит, потому что так плохо, как жили люди сейчас, вот живут за время прихода Ющенко к власти. Они еще не жили за все время вообще, наверное, от послевоенное время, потому что сейчас жутко вообще, что на селе творится, и люди не видят никаких перспектив. Поэтому, когда Ющенко говорит про Голодомор,
не порівнюйте все-таки те, що було тоді, з тим, що є зараз, ви трохи не порівнюйте.
Хуже не було даже при Кучмі і при Кравчуке. Ну тепер алло.
Так, слухаємо вас.
Тепер ще далі. Значить, що стосується газових контрактів, ми з вами бачимо, як міняється вообще-то температура среднегодовая по Украине. Это происходит везде, поэтому надо учитывать прежде всего это. Вы когда-нибудь видели, чтобы в декабре вот такая была температура, вот весь ноябрь очень тепло, и поэтому газопоживание будет падать и дальше, потому что с каждым годом все теплее, и поэтому надо заявлять меньше, даже меньше, а Россия потом с удовольствием продаст больше, потому что они добычу не могут остановить. Поэтому надо меньше планируемого заявлять нашему правительству. И третье, что касается, вот, допустим, сейчас, понимаете, выходит на первое место, это проблема даже не этих 3G, наверное, а проблема національної ідентифікації.
Ми зрозуміли, а вам би очевидно десь кудись в уряд чи в верхи в радники піти. Але запитання у вас в чому?
Я вам хочу сказати, невозможно піти в радники, тому що там все ж окуповано. Звісно, можна було б піти в радники.
Зрозуміло, зрозуміло, дякуємо вам.
Ні, почекайте, дайте сказати, алло. І ще третій такий важливий фактор – це національна ідентифікація. Зараз, допустим, Тігнибок, Рішетняк і Ющенко в цьому числі. Вот такого антирусизма і антисемітизма на Україні ще. То, що політики говорять, вот такі, як Тігнибок і так далі, це ще нічого. Но їх же слушають ті, хто поменше, ті, хто гораздо менше.
Ми вас зрозуміли, хлопці, готові вам відповідати.
Ми вам дякуємо. Ну, я хотів би тут, власне, я не знаю, питань, здається, не було, були відповіді. Людина їх знає, і, очевидно, їй наша думка не дуже цікава. Про газові домовленості, якщо продовжити, то проблема виникає ще в тому, що все-таки Росія, здається, тут так треба говорити, нав'язала нам ув'язування цих газових домовленостей з іншою проблемою, скажімо, ядерною проблематикою. Чогось ми можемо не знати, а це вже відомо. І наскільки ми знаємо із наших ЗМІ, то досягнути домовленості про російсько-українську угоду на 20 років в ядерній сфері, яка, якщо чіткіше сформулювати, робить Росію законсервовує монополізм Росії на нашому ядерному ринку. А враховуючи те, що Україна п'ята в світі, здається, чи четверта за покладами уранової руди, це створює нам велику проблему, тому що той же Китай, як відомо, наскільки відомо, він диверсифікував свої ризики, він працює із французами, із канадцями, із південноамериканцями і так далі, і так далі. Ми ж законсервовуємо цю монополію російську, яка в нас на сьогоднішній день є, яка, на жаль, дісталася з радянських часів, коли всі атомні станції працювали на твелах, які робляться в Росії. Єдине, що можливо, Тимошенко, як досвідчений гравець, розраховує, ставши президентом, потім зманеврувати і переграти свого колегу Путіна із старшим товаришем Медведєвим, тому що на березень відтягнуто підписання остаточне, наскільки відомо. З молодшим товаришем. І, можливо, вона, але наскільки це вдасться, тобто гра дуже небезпечна. Можливо, виграємо, але маємо шанси і не виграти.
Ага, але от після переговорів минулотижневих між паном Путіном і пані Тимошенко в Ялті, от після домовленості цих всіх, почали говорити експерти нібито про те, що Москва поставила на Тимошенко. Чи можна про це говорити однозначно? Чи все-таки далеко не все так просто?
Я думаю, що зараз не можна говорити, що Москва конкретно поставила на Тимошенка або на Януковича, тому що я думаю, що вони свої руки опікли в 2004 році, і сьогодні вони свої ризики розставляють на різних кандидатах. Тобто я навіть можу сказати більше, з моєї точки зору, вони не працюють з певним кандидатом, вони будуть працювати з президентом, президентом майбутнім. Тобто хто стане президентом майбутнім? Однозначно, вони показали, що вони не хочуть працювати з Ющенко,
так.
Але
головне, вони показали саме це,
да, що головне, вони не хочуть не працювати. А те, що вони готові працювати, я думаю, з Тимошенко і з Януковичем, це видно. І я думаю, що це є помилкою говорити про те, що вони на когось робили ставку. Ще одна помилка є те, що сьогодні говорять про те, що між Путіним і Медведєвим самої Росії є якась конкуренція. Бо є такі думки, що Путін співпрацює з Тимошенко, а Медведєв співпрацює з Януковичем. Є така думка теж. Але це, я теж думаю, що це є помилка. Тому що дійсно в Росії цього тандем нема, там є єдина команда, яка працює на свою зовнішню політику.
Візьмемо ще коротке запитання від радіослухача. Це кажуть Анатолій з Києва. Говоріть, будь ласка, ми вас
Алло.
Вітаємо. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
У мене такий вопрос на пану, який Харечка Юніан, да?
Він Харченко.
Так. Да. В кінці кінців можна зібрати всіх, так сказати, істориків, пана Симоненко и так дальше, Януковича, представители. И так сказать, насчет Голодомора. Был Голодомор или нет? Если люди голодают, им помогают? Вопрос такой, помогают. А здесь же получилось наоборот. Заградительные отряды поставили, чтобы никто никуда не жил. И забирали еще несчастно там с котелков. Это что? Не Голодомор, специальное дело? Может, в конце концов, Симоненко на место поставить и остальных?
Я думаю, що це буде важко зробити, тому що Петро Миколаївич має свою думку, яка зовсім йому буде невигідно міняти, інакше він би не очолював вже компартію, якби він її змінив. Ну, те, що Голодомор був, здається, вже ніхто сумнівам не піддає, і тут все зрозуміло людям, які дивляться історичній правді в очі, вони це визнають. Чи був він геноцидом українського народу? Отут іще йдуть дискусії, про що вже тут вище говорилося. Але я сподіваюся, ми все-таки зможемо довести правильність цієї точки зору. І знов-таки акцентувати увагу на тому, що ніхто в Україні не звинувачує російський народ в геноциді українського народу. Звинувачується Кремль і конкретні люди, які сиділи тоді.
Швидше навіть не Кремль, а конкретні лідери КПУ, які тоді.
Якщо спрощено говорити, то Кремль, так? І тому сьогоднішній Кремль, як спадкоємець багато в чому цієї влади, ясно, що робить все можливе і неможливе, щоб ця точка зору не була доведена.
Ну, ми бачимо, наскільки у наших слухачів різні думки. Перша думка була абсолютно протилежною, те, що Голодомор взагалі, я згадую, що не було. У другого слухача він сказав, що Голодомор є. А я ще хочу додати, що однозначно Голодомор був, і він був геноцидом. Це однозначно, пану Олександру. В цьому сумнів ніяких немає. Це дійсно трагедія українського народу, яка забрала мільйони життів. Якщо ви дозволите, я зачитаю буквально невелику цитату Джеймса Мейса. Сьогодні вийшла наша газета, і на першій сторінці ця цитата стоїть. Я переконаний, щоб централізувати повну владу в руках Сталіна, потрібно було знищити Другу Радянську Республіку. А отже, вигубити українське селянство, українську інтелігенцію, українську мову, українську історію у розумінні народу, знищити Україну як таку. Калькуляція була дуже простою і вкрай примітивною. Нема народу, отже немає окремої країни, а в результаті немає проблем. Така політика в класичному розумінні цього слова означає геноцид. І ця стаття, вона була надрукована в газеті «День» 12 лютого 2003 року. Я вже говорив, ваші мертві вибрали мене, як і називається книжка, яку ми випустили. Ще одне, що я хотів додати, що питання не про те, що ми говоримо Голодомор, повторюється постійно, мусується ця тема. Питання в історичній пам'яті. Якщо ми не будемо відроджувати нашу історичну пам'ять, у нас не буде майбутнього. Тому про Голодомор треба говорити і треба говорити постійно. Тому що ми, наприклад, не піддаємо сумніву, наприклад, Другу світову війну. Це трагедія для всіх народів. І про неї люди постійно говорять, і ніхто в цьому не дорікає. Тому про Голодомор теж треба говорити і не дорікати. Це трагедія для для українського народу. І чим швидше ми це зрозуміємо, тим краще буде для нас самих, і це буде шлях вперед.
Повертають нас весь час слухачі до теми Голодомору. Я нагадаю, що сьогодні у нас журналістський клуб. Його гостями є Олександр Харченко, головний редактор агенції «Уніан», та Іван Капсамун, редактор відділу політики газети «День».
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Однією з тем сьогоднішнього, нинішнього тижня була відміна карантину. Вірніше, ну це не тема, а так відмінили карантин. Багато було розмов про грип, і грипом люди хворіли. Одне з американських видань написало, Foreign Policy, написало про те, що розповідав кореспонденції цього видання Тарас Березовець, отаке: ми мали створити фантом, щоб на зустріч йому зміг вискочити лицар-рятівник на білому коні. Отак от з грипом. І як це було? Тобто багато було надуманого, багато було справді, ну, страшно було, тому що люди лякалися цього всього, а в деяких родинах були і трагедії, тому що люди помирали від грипу. Взагалі-то газети, особливо іноземні, ну, так відверто кпинять те, що відбувалося в Україні. Що скажете ви?
Ну, тут наслідки очевидні. Втрутилась велика політика, так само, як і в педофільському скандалі. Якби цього не було, звичайно, що все, напевно, відбувалося інакше. Сьогодні наслідком стає боротьба навколо цього грипозного мільярду, так званого. І тут дуже важко зрозуміти якось логіку Тимошенко, чому вона так упирається, просто кажучи. Тому що політичних дивідендів нібито їх особливо це не дає. Виникають взагалі якісь підозри про велику заангажованість прем'єра от Всесвітньої організації здоров'я і тими фармацевтичними гігантами, які стоять, але доказів, ясно, ніяких немає. Але сьогодні, слава Богу, що в нас не є обов'язковою там вакцинація в нашій країні, і коли уряд так наполегливо наполягає на поголовній вакцинації, люди все-таки мають право вирішити. І все-таки, маючи різні джерела інформації, я думаю, що дуже позитивно, тому що дуже неоднозначне це явище та вакцинація, яка пропонується, і люди треба буде все-таки, спираючись, все-таки відставивши в бік наших політиків, як не цікаво це, все-таки прислухатися до медиків і думати, що робить.
Іване, чи погоджуєтесь ви з тезою Олександра про те, що Тимошенко не виграє від цього?
Я не погоджуюся, тому що Тимошенко дійсно навіть цієї теми виграє. Якраз останнє позачергове засідання Верховної Ради, я думаю, що це показало, і це було видно, як Тимошенко навіть в своєму виступі вона використовувала саме цю тему для того, щоб, скажімо так, ну, піаритись. Вона говорила про те, що народні депутати будуть відповідати зараз за кожне життя в Україні. Хоча ця проблема про грипозну тему, взагалі, якщо сказати, то тут можна, ну, з двох сторін підійти. З однієї сторони, кажуть, що дійсно була якась там дуже така велика проблема, а з другої сторони, кажуть, що це надумана проблема. Але я хочу сказати, що наші громадяни, українці, в черговий раз відчули те, що вони, крім того, що вони не захищені політично, економічно і культурно, вони ще не захищені ще й в питаннях охорони здоров'я. От це повинні наші громадяни зробити основний урок від цієї всієї теми. А те, що тут політика і велика політика, це однозначно. І поки що, з моєї точки зору, якраз виграє на цьому Тимошенко.
Оскільки Тимошенко виграє, регіонали будуть, очевидно, робити свої кроки назустріч.
Ну, важко сказати, очевидно, це будуть далі якісь роздачі марливих пов'язок чи ще щось, але, ну, тут все-таки погано, що грип підсовує президентську кампанію, тому що, ну, минулий тиждень теж був без якихось помітних подій, і погано, що ми далі рухаємося, от вовтузимося в цьому багні, нема ніяких концептуальних проривів, немає якихось розумних думок.
Зрозуміло, що наступного тижня, очевидно, триватиме війна за грипозні гроші, щось буде продовжувати продовжуватися далі, тому що в Україні виборча кампанія. От, а це був журналістський клуб, гостями якого сьогодні були Олександр Харченко, головний редактор агентства «Уніан», та Іван Капсамун, редактор відділу політики газети «День». Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.